Radio Verda Podcast.
Epizodo 52 estas la 22 de decembro 2015. Saluton.
Saluton, caraj.
Kiel vi fartas, ĉiuj?
Yes. Ĉu vi ĝuas la?
Karina iomete koleras al mi. Mi honesto. Kiel vi koleras?
Mi koleras, ĉar.
Ne, ĝi ne estas en tiu. Mi diris, ke ĝi ne estas en tiu.
Mi devas kontroli.
Ĝi ne estas en tiu.
Yes, estas ĉi detarta.
Ne.
Ĉu ni menciis antaŭe, ke ni translokiĝos baldaŭ?
Pensas ke jes.
Venontsemajne ni translokiĝos. Kaj Aŭrono tre bone enmetis librojn kaj dekoraĵojn en skatolojn kaj li
enskatoligis receptolibron, kiun Karina bezonas
hodiaŭ
por baki
kuketojn.
Dame.
Kaj nun ni devas malfermi la skatolojn, ĝis mi trovas ĝin. Do.
Mi, ĉu tio ne estis tio estis pakita hieraŭ? Kara, mi diris, ke ĝi estas en unu el tiuj tri skatoloj, kaj vi malfermas ĉiujn aliajn.
Tri?
Tiu aŭ tiu.
Okej. Bone do.
Devas ne esti granda krizo, ni povus fari alispecojn.
Jes, sed ili estas viaj plej preferataj, ĉu?
Mi havas plurajn preferatajn.
Ne, mi trovos ĝin. Mi bezonas nur.
Ah, eble estas en tiu.
Ĉu vidas ĝin?
Ah, dane.
Oh, kara.
Mi ne bone enskatoligas.
Ne. Sed ĝi ne estas tie, devas esti la lasta. Kompreneble?
Tio estas ia leĝo de la vivo. Oni ekserĉu en la lasta skatolo.
Jes. Do kiam vi faris hodiaŭ?
Mi enskatoligis librojn.
Krom al tio.
Mi iris por bicikli ĉirkaŭ la parko, kiel kutime, sed lasta tempo ne tiom kutime. Ne malvarmas, estas nun 12 gradoj. Kaj estas 12 gradoj ekstere kaj pluvas nun, sed mi biciklis inter la pluvoj hodiaŭ. Kaj estis fakte belege, mi eĉ plaĝumis.
Plaĝumis?
Iris al la plaĝo kaj mi ne naĝis en la maro, sed mi marŝis en ĝi. Kio?
Ne estas ĉi tie.
Se ĝi estas en tiu granda skatolo, ĝi estas ĉe la fundo.
Oj.
Ĉiukaze, la biskvita krizo eble atendu. Kiajn biskvitojn vi volas fari?
Mi faros unu kun avino? No. No, no!
Ne, aveno?
Aveno! Oh, mi bedaŭras. Mi pardon petas al mia avino. kaj kun aveno kaj ĉokoladpecoj.
Mhm.
Kaj alia kun ginzibro?
Zingibro.
Diable, mi ne povas paroli hodiaŭ. Kaj alia ĝi estas ĉokolada kaj mi ne ankoraŭ trovis ĝin, bakis ĝin, do ĝi estas tute nova.
Kaj vi komencos pardonu min, vi komencos ĉivespere, do mi ne povas demandi al la aŭskultantaro, ke ĉu ili havas bonajn receptojn.
Mi jam decidis kaj mi jam aĉetis la kion mi bezonas por fari, do bedaŭras.
Kio okazis al vi hodiaŭ?
Al mi? Mal multe, ni multe laboris por elsendi raportojn, kaj
estis via lasta plena tago antaŭ
ĉu ne? Jes, mi ne povas atendi. Kaj Ĉu mi diris al vi, ke venis ion ĉe mia oficejo estas granda skatolo kiel kaskatolo por pico? Kaj mi ege scivolis, kio estas en ĝi. Kaj mi estro diris, oh, mi atendu ĝis vendredo.
Ĝis vendredo?
Jes!
Sed kio se ĝi estas pico?
Mi esperas, ke ĝi ne estas pico.
Mi volas pico nun.
Ĝi estas donaco de ia leĝa kompanio.
Leĝa kompanio?
Yes.
Bone.
Yes.
Advokato aŭ?
Yes, advokato. Yes, yes, yes. So.
Kial advokato donas picon al vi?
Pico.
Ĉu mi povas nun mendi picon?
Vi povas mendi picon se vi volas.
Ne dum la podcasto.
Ne dum la podcasto. Mi kredas, ke eble ĝi estas ĉokolado. Ĝi ne estas biskvitoj, ĉar kiam mi skuis ĝin, mi ne aŭdis nenio moviĝis, so eble estis unu grandega peco de ĉokolado.
Ĉokoladpecego.
Estas bonega ideo fari ĝin.
Ĉu vi aŭdis tiun duan ŝercon de Todd?
Ne.
Mia amiko Todd en Usono? Ni, ĉu volas aŭskulti?
Yes, yes.
Bone, jen ĝi.
Unu nokton, dum la geedzoj dormis, sonis laŭtaj frapoj ĉe la pordo. La edzino tuj vekiĝis, kaj kubute vekis sian edzon. Mia kara, iu estas ĉe la pordo. Vi devas iri, eble estas ia krizo. La edzo ĝemis raŭke. Kion vi diras? Iu frapas ĉe la pordo. Ĉu vi ne aŭdas ĝin? Li aŭskultis kaj ja refoje aŭdiĝis fortan frapadon. Vi nepre devas vidi kiu estas kaj kio okazas, ŝi diris. Okej, minuton. Li iom vestis sin per noktorobo kaj nupiede iris al la pordo. Li malfermis ĝin kaj tie staris viro tute ebria, kiu tuj diris diklange: "Ho, sinjoro, mi ĝojas vidi vin. Mi bezonas vian helpon. Vi devas helpi min, mi petas." Dubeme rigardanta la ebriulon, la edzo diris: "Per kio mi povas helpi vin?" "Mi petas, mi bezonas puŝon. Ĉu vi povas puŝi min?" "Puŝo? Meznokte? Kaj vi estas tiel ebrie, ke vi apenaŭ povas marŝi. Neniel mi helpos vin veturi aŭte." Li brue fermis la pordon kaj reiris en la liton. "Mia kara, kio okazis?" demandis la edzino. "Ĉu io urĝa?" "Urĝa? Estas nur iu ebriulo." "Ebriulo? Kion li volis?" "Puŝon." "Puŝon? Kion vi diris al li?" "Mi diris, ke li estis tro ebria veturigi aŭton, kaj mi fermis la pordon, kaj mi revenis en la liton, kaj nun mi volas redormi." Post kelkaj momentoj, la edzino diris: "Mia kara, vi devas helpi lin. Vi ne scias, eble temas pri io grava." "Io grava? Eble li volas trovi malferman trinkejon." "Oh, mi petas, vi devas helpi la viron." Grumble, la viro revestis sin, kaj reiris al la pordo. Li malfermis la pordon, kaj paŝis el la domo. Hej, amiko, ĉu vi ankoraŭ bezonas puŝon?" Venis la respondon: "Jes, sinjoro, dankon." "Do, kie vi estas? Estas tiel mallume ĉinokte, ke mi povas nenion vidi." "Mi estas ĉi tie, sur la balancilo."
Ha, ha, ha! Tre bone!
Tio pagis al vi?
Yes, estas bonega ŝerco. Sendu pli, mi petas, pli.
Yes, Todd, ni tre ŝatas aŭskulti ilin. Kaj via voĉo estas tre bona, vi tre bone prononcas, kaj tre klare parolas.
Yes, estas tre bone. Mi havas multajn ŝercojn.
Multajn ŝercojn.
sed plejparte ili estas en la angla kaj uzas la lingvon por serĉi tie. Yes, sed eble mi pensu, eble mi povas venontfoje.
Verŝajne vi povas traduki kelkajn,
vi
ne tro kalkulas je la lingvo mem.
Yes, do estas bona, tre bona ideo havi ŝercon.
Do tre baldaŭ estos kristnaska tago por tiuj kiuj festas kristnaskon. Mi kaj Karlina hieraŭ partoprenis en vintra en eventon pri vintra solstico, kiu estas parto de la festsezono, ĉu ne, kaj parto de tio kion mi festas. Estis tre bela, estis fakte lampofesto aŭ lampfestivalo. Kaj multaj homoj faris la proprajn el papero kaj tiel plu, kaj ni paradis en parto de la urbo
kaj estas muziko
kaj dancistoj. Estas amuze.
Jes, kaj venontjare ni eble pli prepariĝu, ĉar ĉi-jare ni ne havis lumilojn. Kaj nur promeni, sed venont.
Uzis mian poŝan, kiu...
Oh, kara, tio estas tiom alta.
Ligas al miaj ŝlosiloj.
Yes, eta lumo por montri eble kie estas ŝlosilo aŭ io. Kaj Arono konstante metas en la okuloj, kaj poste vi povas vidi nenion. Estas tiom aĉa.
Mi nur ludis.
Eble avofrosto ne portos tion por vi ĉiare, ĉar vi estas malbona.
Sed mi jam vidas donacojn sub mia arbeto tie.
Eble mi fordonos viajn. Se vi volas unu el la donacoj de Arono, bonvolu retpoŝti.
Se vi havas ion ajn por diri, vi povas retpoŝti. Kontakti ĉe radioverda.com. Kaj morgaŭ ni iros por manĝi kun amikoj.
Jes, tio estas la plano.
Kaj poste eble la 24-an ni... Mi pasigur la tempon por kidajn skatoligado kaj ni povas kontakti familianojn kaj amikojn. Mi devas por saluti.
Mi devas pri baki.
Estas la sezono por bakado kaj pakado.
Oh, kara, tio ne estas ŝerco.
Iom ĝene, ke ni devos formeti ĉion, kion ni kutime uzus.
Yes.
Kaj speciale ĉi sezone, kiam oni metas pli da dekoraĵoj.
Okay? Yes. Do.
Ĉiukaze. Ni travivos.
Kaj.
Eble ni faru podcaston dum la transloĝiĝado.
Oe.
Sed tio estas jam post kiom. Ni havas jam kvin tagojn.
Kiam ni translokiĝis de Otavo al Vankuvero, Arono skribis etikedojn ĉe la skatolojn, sed Esperante. Kaj la homoj...
Ne nur Esperante.
La homoj, kiuj helpis nin, ne parolas Esperanton. Li konstante demandis, kio estas ĉi tio? Do, kaj ĉu en la kurejo, ĉu en la domĉambro? Kie? Do, eble ĉi-jare ni...
Nu, mi malrekte instruas. Homoj devos lerni por helpi nin.
Bone do.
Ĉiukaze mi pensas, ke ne estas tiom da homoj, kiuj volas helpi ĉi-foje.
Se iu demandas al mi, kio estas tio, mi diros, demandu al Arono.
Ne, vi donu al tiu Esperantan vortaron.
Ne, ĝi estas en skatolo!
Ve! Mi ĝisu vin
por
fini la ĉifojn epizodon, kaj ni trovos mian recepton, kaj ekpakos, kaj ekmendos picon.
Bone.
Bone, ĝis la reaŭdo.
Ĝis, karaj!